คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินต่ำค่ากว่ากระเบื้องหยกคือใครหยกคือเหยื่อที่สมยอมของก้าวไกลสู่ความเป็นเครื่องมือขบวนการ3นิ้ว3สัตว์สู่ปฏิกิริยาสังคมใหม่ปฏิรูปคือปฏิวัติชนิดขุดรากถอนโคนตามแนวทางศาสดาตาประดุกนั้นจะสำเร็จได้ขั้นแรกขบวนการนำที่กระจายตัวซุกตามสถาบันการศึกษาในคราบครูอาจารย์นักวิชาการทั่วประเทศโดยมีองค์กรปีศาจในคราบนักบุญตะวันตกแบ็กอัพจะล้างสมองเปลี่ยนความเชื่อเพราะความเกลียดชังให้เกิดในหมู่นักศึกษาและเยาวชนรุ่นต่อรุ่นตามแผนจะล่มชาติต้องล่มด้วยการทำลายระบบสังคมและระบบครอบครัวให้พังก่อนจากนั้นการหักฉัตรหักยอดยึดแผ่นดินง่ายดุจพลิกฝ่ามือวิธีไปสู่จุดนั้นเขาสร้างกลุ่มแนวตั้งคอยหว่านล้อมชักชวนปลุกปั่นกลุ่มเป้าหมายมาเป็นกลุ่มแนวร่วมพร้อมปรนเปรอจากนั้นกระจายตัวสู่ปฏิบัติการตามเป้าหมายปฏิวัติสังคมรากสู่สังคมยอดใหม่ด้วยชุดความคิดเลวให้สุดหยาบให้สุดแรงให้สุดเหวี่ยงให้สุดเพื่อช็อกสังคมเกลียดรักจากช็อกนั้นไม่มีความหมายปฏิกิริยาตอบรับจากสังคมคือคนจำคนสนใจนั่นตหากคือความหมายที่ต้องการจากปฏิบัติการเลวให้สุดหยุดที่ความระยำฝูงสัตว์ต้องต้อนฝูงชนต้องนำในสังคมที่ช็อกย่อมแฝงความตื่นกลัวคนที่ตื่นกลัวจิตจะพร้อมสยบยอมความก้าวร้าวรุนแรงยอมรับขบวนการส้มล้มชาติคืออำนาจที่เหนือกว่าเนี่ยเห็นแก๊งสามสัตว์ใช้นักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อเล่นหยกให้ปฏิบัติการเลวสุดขั้วชั่วสุดขีดเพื่อเลี้ยงกระแสให้อยู่ในตลาดส้มวันสองวันนี้เรียกว่าสุดๆ ยึดตลาดสังคมข่าวสารเท่าที่ฟังก็มีบรรดานักการศึกษานักการสังคมรวมทั้งนักสิทธิมนุษยชนออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเด็กคนนี้ส่วนหนึ่งมองโลกมองสังคมผ่านความเป็นจริงทางพฤติกรรมสำสำสอนสอนพฤติกรรมระยำเกินผู้ใหญ่แต่พอถูกจับอ้างสิทธิวัยเยาวชนไม่เกิน18ส่วนหนึ่งกางทฤษฎีกางคัมภีร์เด็กแล้วก็ท่องไปผมฟังนักการศึกษาคนหนึ่งจำได้เลยว่าเจ้าคนนี้สมัยอุ้งอิงสอบเข้าจุฬาเกิดปัญหาว่าข้อสอบรั่วนักข่าวไปสัมภาษณ์ความที่เป็นนักการศึกษาอยากพูดก็อยากกลัวพ่ออุ้งอิงก็กลัวก็ให้สัมภาษณ์อ้อมเขาวงกตเจ็ดรอบผ่านมาร่วม20ปีแล้วมั้งนึกว่ายังหาทางกลับไม่ได้แต่ก็กลับมาได้แล้วเมื่อวานเห็นให้สัมภาษณ์กระเตงเด็กแก่แดดตามวิสัยจานจอกแหนโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กบ้างละต้องเปิดพื้นที่ผ่อนปรนให้น้องหยกบ้างละเพราะประเทศมีนักการศึกษาประเภทลู่ตามลมสมประโยชน์การเมืองไม่ยึดเหตุแห่งความจริงที่เกิดปัญหาเอาแต่การตำราท่องทฤษฎีพูดแหล่งการศึกษาวันนี้มันถึงได้กลายเป็นแหล่งเพาะนักเรียนเลวนักศึกษาล่มชาติวันนี้ไงแกแต่ทันสมัยนะเห็นใช้สับแสงอย่างพวกจานมหาลัยพวกแก๊งสามสัตว์เขาใช้พื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ผ่อนปลนผมมันแก่ตกยุคตามไม่ทันแต่พอรู้ทันเรื่องหยกกระเบื้องนี่คนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนจะพูดจาให้ความเห็นอะไรควรต้องดูถึงเหตุและเจตนาในพฤติกรรมการกระทำของเด็กก่อนและต้องดูพฤติการแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของการกระทำด้วยไม่ใช่ยึดแต่คำว่าเด็กเป็นน้ำหนักที่ต้องอภัยและยกประโยชน์ให้ไปในทุกเรื่องเพราะเอะอะก็ตีตัวเด็กนั่นแหละไอ้แก๊งส้มสามสัตว์ มันจึงใช้ช่องว่างนี้ล้างสมองเด็กเป็นเครื่องมือนำร่องล้มระบบสังคมจะเห็นชัดพวกนี้เดี่ยวๆไม่กล้าต้องมีแกนตั้งนำขบวนไปเป็นแก๊งคุ้มกันถึงจะกล้าเลวให้สุดหยุดที่ระยำย่างหยกไปอาละวาดครูอาจารย์ในโรงเรียนหน้าโรงเรียนจะมีตัวนำกร่างไปเป็นฝูงมีบทให้พูดให้แสดงแล้วถ่ายทำคลิปโชว์หยกไม่ได้ชั่วโดยสุจริตหากแต่จงใจชั่วทุกวันนี้พูดกันตรงๆระบบราชการอันเป็นเสาเข็มสังคมชาติโสมสุดทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักและแรงกระแทกภายนอกภายในให้ประชาชนมั่นใจว่าชาติเสถียรได้ไม่ถึง 70% ก็ดูสิขบวนการซ่อม3นิ้วเสาะร่องรอยตะเข็บสาบานมา 4-5 ปีระบบรัฐดูจะไม่อาทรกินเงินเดือนกินยศกินตำแหน่งกันสุขสำราญชนิดบ้านเมืองใช่เรื่องของข้าปล่อยจนมาถึงวันนี้ไปถึงขั้นทำประชามติแยกแผ่นดินมันมีอะไรที่ผิดรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งชัดมากไปกว่านี้อีกไหมผมว่าไม่มีแล้วนอกจากขั้นต่อไปถ้าระบบรัฐยังหน่อมแนมอยู่อีกก็รอให้พวกก้าวไกลมันเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จากราชอาณาจักรไทยไปเป็นสาธารณรัฐถ้าระบบราชการไม่ว่าพลเรือนตำรวจทหารยังถอดหมวกให้ขบวนการส้มสามนิ้วเดินสายปลุกระดมแยกชาติแยกแผ่นดินอย่างที่ทำทุกวันนี้ต่อไปจะเท่ากับผลักประชาชนให้ตัดสินใจในแต่ละวิถีทางกันเองถ้าถึงจุดนั้นผลดีหรือร้ายกับประเทศคงไม่ต้องให้ผมตอบเอาคลิปหาเสียงที่ธนาธรพรรณิกาพิธาและผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลพูดปลุกระดมชาวบ้านเหนือจรดใต้มาดูบ้างสิถ้าไม่ทำอะไรกันให้เห็นว่าประเทศมีตำรวจทหารบ้านเมืองมีกฎหมายแล้วก็ชาวบ้านก็คงต้องไปพึ่งกองทัพก้าวไกลกฎหมายธนาธรปิยบุตรอุ่นใจปลอดภัยกว่าทหารตำรวจต้องเป็นรั้วสถาบันยุติธรรมต้องเป็นหลักระบบราชการต้องเป็นที่อำนวยการรัฐบาลต้องเฉียบขาดไม่อย่างนั้นในสังคมที่มากด้วยผู้ตามก็จะหันไปสยบยอมยึดโจรเป็นที่พึ่งตามสัญชาตญาณวันนี้ผมขอชมและยกย่องผู้บริหารครูอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและนายปรีชาจิตสิงห์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่ออกแถลงการว่าตามที่น้องหยกมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆและช่องทางโซเชียลมีเดียนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองรวมถึงสภานักเรียนขอแถลงการดังนี้ 1. น้องหยกสำเร็จการศึกษาชั้นม.3ปีการศึกษา2565ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายวันที่1เมษายน2566มารดาของน้องหยกได้มาบันทึกขอเลื่อนการมอบตัวเพื่อการศึกษาต่อระดับชั้นม.4ต่อมาวันที่19พฤษภาคม2566โรงเรียนได้รับรายงานตัวน้องหยกไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิ์ในการศึกษาต่อในวงเล็บหลังจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีจังหวัดนครปฐมได้ปล่อยตัวในคดีม.112ซึ่งในการรายงานตัวดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการมอบตัวตามประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา2566ที่กำหนดให้นักเรียนต้องมามอบตัวที่โรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครองในวันที่2เมษายน2566ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนก่อนและเน้นย้ำให้นำผู้ปกครองในวงเล็บมารดามามอบตัวนักเรียนให้สมบูรณ์ภายในวันที่10มิถุนายน2566ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่โรงเรียนจะต้องยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน ในระบบ DMC ของกระทรวงศึกษาธิการแต่นักเรียนไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวทำให้ไม่มีฐานข้อมูลในระบบจึงไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในปีการศึกษา2566ข้อ2หลังจากที่น้องหยกเข้าเรียนในวันที่22พฤษภาคม2566โรงเรียนได้ชี้แจงให้รับทราบระเบียบแนวปฏิบัติตามคู่มือนักเรียนปีการศึกษา2566ที่ผ่านการประชาพิจารณ์โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้แต่น้องหยกไม่ปฏิบัติตามระเบียบเช่นไม่แต่งกายชุดนักเรียนการทำสีผมการมาเรียนตามเวลารายวิชาตามความพอใจของนักเรียนรวมทั้งขอไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการไม่ยอมรับกฎระเบียบและไม่เข้าสู่กระบวนการของโรงเรียนข้อ3โรงเรียนขอเน้นย้ำให้ทราบว่าไม่เคยปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าเรียนและได้ให้การดูแลตามระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถถึงแม้นักเรียนไม่ได้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพฤติกรรมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคุณเปลวสีเงินสรุปในท่อนสุดท้ายนะครับบอกว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและครูอาจารย์ทุกท่านท่านทำหน้าที่เสาหลักให้อนาคตชาติที่ขอยกย่องผมกราบจิตวิญญาณท่านครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ